რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში გრძელდება პატრიოტთა ალიანსის საპროტესტო შიმშილობის აქცია. რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდება 90%-ით გამოიწვია აფეთქება, მიიჩნევს ეგვიპტელი გამომწრიებელი. ნემცოვის მკვლელობისათვის ბრალი წაუყენეს ჩეჩნეთის სპეცსაზმის ყოფილ თანამშრომელს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი და მისი რამდენიმე თანაპარტიელი შემშილობენ თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან მოთხოვნით გადადნენ თავდაცვისა და გარემოს ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და გიგლა აგულაშვილი და შეიცვალოს საარჩევნო გარემო. პატრიოტთა ალიანსის განცხადებით, ხიდაშელი და აგულაშვილი პირადად მონაწილეობდნენ საგარეჯოს ოლქში 31 ოქტომბერს ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით საგარეჯოს ოლქში ხმების 59.5%-ით გაიმარჯვა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, მეორე ადგილებზე კი ხმების 45.93%-ით გავიდა პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ირმა ინაშვილი. სასამართლო მიმდინარეობს და შეგვიძლია დაველოდო, თუ ასე გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მისი და გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის გადადგომის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნას. საქართველოს პარლამენტმა შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველ კოლეგიას მოსარჩელე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ შეტანილი სარჩელების თაობაზე მიმდინარე დავის ფარგლებში ამ კოლეგიის თავმჯდომარის კონსტანტინე ვარძილაშვილისა და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალეიშვილის აცილებასთან დაკავშირებით პარლამენტი განმარტავს, რომ არსებობს გარემოებები, რომლებიც ეჭვში იწვევენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ზემოაღნიშნული წევრების მიუკერძოებლობაში. 2 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით დაუყოვნებელი აღსრულების ნორმა შეაჩერა. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის ანონიმი წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ საფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა. 31 ოქტომბერს რუსული კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილი Airbus A321 ტიპის თვითმფრინავი აფრენიდან 23 წუთის შემდეგ ჩამოვარდა სინის ნახევარკუნძულის მახლობლად, რის შედეგადაც 224 მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი დაიღუპნენ. სიმპტომები და შავი ყუთების ჩანაწერების აქამდე ჩატარებული ანალიზი მიუთითებენ, რომ ეს იყო ბომბის აფეთქება. ამაში ჩვენ 90%-ით ვართ დარწმუნებული, აღნიშნა ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის წევრმა, რომელმაც არის სურვა საკუთარი ვინაობის გამხელა საკითხის სენსიტიურობის გამო. ბორის ნემცოვის ადვოკატის განცხადებით, პროკურატურამ ჩეჩნეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილ წევს ბრალი წაუყენა რუსი ოპოზიციონერის მკვლელობაში. ადვოკატ ვადიმ პროხოროვის თქმით, 9 ნოემბერს რუსთან მუხუდინოს, რომელიც ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილი წევრია, დაუსრულებლად წაუყენეს ბრალი მკვლელობის ორგანიზებაში. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს კრემლთან ახლოს ბოლშოის მოსკოვსკის ხიდზე მოკლეს, მუხუდინოზე 5 ნოემბერს ძებნა გამოცხადდა. კვირას ხორვატიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ჯერჯერობით ქვეყნის კონსერვატიული ოპოზიციური გაერთიანება ლიდიოს ბიულეტნების 50%-ის დათვლის შედეგად კონსერვატორები, რომლებსაც სათავეში უდგას ქვეყნის დაზვერვის ყოფილი უფროსი ტომისლავ კარამარკოს 60 ადგილს მიიღებენ 151 კაციან პარლამენტში. 53 მანდატს მოიპოვებენ მართველ სოციალ-დემოკრატები, რომლებსაც მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ზორან მილანოვიჩი ხელმძღვანელობს. ხმების პირველადი დათვლა მეტყველებს, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური ბლოკი ვერ აგროვებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, რაც მთავრობის ფორმირებისთვის არის საჭირო. ბირმაში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა დაახლოებით 70% მიიღო ოპოზიციურმა დემოკრატიის ეროვნულმა ლიგამ, რომელსაც ცნობილი უფლებადამცველი და ნობელის პრემიის ლაურეატი აუნ სან სუჩი ხელმძღვანელობს. ამის შესახებ ინფორმაცია პარტიის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ვინ ხეინმა გაავრცელა ქვეყნის მართველი სოლიდარობის და განვითარების საკავშირო პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებულმა იუ ხტაიმ დამარცხება აღიარა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემის პირველი თემა არის გამოფენა, რომელიც ჩალო ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 4 ნოემბერს გაიხსნა და რომელიც ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში ადამიანებისთვის, რომელთაც იაპონური კულტურა უყვართ. ეს არის თანამედროვე იაპონელი მხატვრი შუკუბოს პერსონალური გამოფენა. ჩვენ მივაგენით ადამიანს, რომელიც არის ამ კულტურის, შეიძლება ასე თქვას, სპეციალისტი, იაპონოლოგი, მინდია არაბული და დიდი მადლობა მინდია, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. რადგანაც მე მახსოვს, რომ როცა კაბუკის თეატრი ჩამოვიდა თბილისში, დიდი ხნის წინ, ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, აღფრთოვანებული ქართული პუბლიკა იყო აღფრთოვანებული სპექტაკლით, თუმცა რატომღაც გონია, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა აქებდა სპექტაკლს, დაუმდა რომ ეს ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება შეიძლება მიიღეს, უბრალოდ იმიტომ, რომ გაგონილი ჰქონდა, რომ კაბუკის თეატრი კარგია. რადგანაც ყველა ვიცით, რომ იმისათვის, რომ მართლა მიიღო სრული შთაბეჭდილება კაბუკის თეატრის სპექტაკლებისგან, ძალიან ბევრი რამე უნდა იცოდე. და ალბათ ამ შემთხვევაშიც ასე არის.
ამ შემთხვევაში ბატონი შუკუბოს გამოფენა ცოტა საპირისპირო შემთხვევა არის, იმიტომ რომ საკმაოდ კი საკმაოდ გასაგები
და ყველასთვის გასაგები.
კი, სამომდგეთ. ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება მისი ამ ტექნიკის არის სწორედ ის, რომ ხაზი არის ძალიან მკვეთრი და კონტურებზე არის ძირითადი აქცენტი. იმდენად, რომ აქ არანაირი აბსტრაქციისთვის არჩება ადგილი. სამომდგეთ, აქვს იაპონური მოტივები. ფილშაც არის ჩამოტანილი, ის ძირითადად უკავშირდება იაპონიას, თანამედროვე იაპონიას, როგორც და ისევე ტრადიციულ იაპონიას, და აქვს კიდე, ასე ვთქვათ, მისი გურმანული სულის გამოვლენა, ბევრი ნახატი აქვს დათმობილი საჭმლისად.
აა, და თქვენ თქვით, რომ არ ჭირდება ამას რაღაც განსაკუთრებული ნიუანსების ცოდნა. ეს ნიშნავს, რომ მით უმეტეს თუ ეს მხატვარი არის, როგორც ამობენ, დესპანი და მოგზაურობს ძალიან ბევრს, აწყობს გამოფენებს, დასავლური კულტურის გავლენა
ხომ არის მასზე? სწორედაც რომ არის საკმაოდ დიდი გავლენა, ესპანეთში ცხოვრობ და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ახალგაზრდობაში, და აქვს მიძღვნილი სერია ასევე დასავლური კულტურისა. შეგიძლიათ ნახოთ რაღაც ფრანკოს მოცეკვავე მის კოლექციაში, სამწუხაროდ არ არის აქ თბილისში ჩამოტანილი ეს ნამუშევრები, თბილისში მხოლოდ იაპონიას რაც ეხება ის არის ჩამოტანილი. სხვა და სხვა ცნობილი ადგილები, იტალიის სხვა რაღაცა ხედები, მთავარი ასე ფასეულობა, რაც ახასიათებს გირიეს ტექნიკას, იმ ტექნიკას, რომელშიც მუშაობს ეს მხატვარი, არის ძალიან დაწვრილებით და ძალიან მაღალი დეტალიზაცია. ამ დეტალიზაციის
წყალობით იაპონურია პრინციპში.
კი, საკმაოდ
რაფინირებულობა და დეტალის შეგრძნება.
იაპონურობა, ჩემ აზრით, იაპონურობა იკვეთება უფრო კონტურის აშკარად წინ წამოწევაში, იმიტომ რომ სხვა ნებისმიერ იაპონურ ვიზუალურ ხელოვნებას თუ შევხედავთ, იქაც დასავლურთან შედარებით ვნახოთ, რომ აშკარად არის ძალიან გამოკვეთილი როგორც კონტურები, ისევე ფიგურები, ხო? იგივე უკიოე, რომელიც არის გრავიურა იაპონური, აი ცნობილი ჰოკუსაის ტალღა, რომელიც პირდაპირ შემოვლებული აქვს შავი კონტური ფორმებს. ეს არის რაღაც იაპონური არტ ნოვოს თუ შეგვიძლია დავთქვათ. და კირიე არის აი ამ კონტურისადმი მიდრეკილების და კონტურისადმი ლტოლვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოვლინება, იმიტომ რომ როგორც თვითონ არტისტი ამბობს, მელნით ვერ აღწევს ისეთ ეფექტს, როგორ ეფექტსაც აღწევს ვაშის ქაღალდის გამოჭრით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძალიან მკვეთრი კონტურები.
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის კოლაჟები?
კი, ნამდვილად
ეს სიტყვა შეგვიძლია ვიხმაროთ მისი ნამუშევრების მიმართ, არც იაპონელი თუ ხმარობს ასე.
შუკუბოს ნამუშევრების მიმართ სწორედაც რო კოლაჟი იქნება სწორი გამოყენება, და სწორედ ეს კოლაჟურობა არის ამ კონკრეტულად ამ ავტორის ინოვაცია. ის იყენებს ქვიშას, ის იყენებს პასტელს, ის იყენებს, მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ კონტურებს ის ფერი, რაც ავსებს კონტურებს, არის მონოქრომული საკმაოდ. ბევრი ელემენტი არის გამოყენებული, ასევე არის გამოყენებული აი რაღაც ავთოვარაზის იაპონური ანალოგი, იმიტომ რომ საკვების, მაგალითად საკვების სერიაში მას აქვს გამოყენებული რამდენიმე ფენა, როგორც ვაშის ქაღალდის, ისევე სხვადასხვა საღებავების. როგორც წესი, კირიაში, კირია არის ტრადიციული და კლასიკური კირია არის შავთეთრი. და ეს მომდინარეობს შინტოისტური ტრადიციებიდან, ოდესაც შინტოისტი ბერები ღმერთისადმი, სხვადასხვა ღვთაებებისადმი თხოვნებს ჭრიდნენ ამ ქაღალდით, ამ ქაღალდს, ვაშის ქაღალდს ახასიათებს ესეთი თვისება, რომ ის ძალიან მყარია. და ჩვეულებრივი ქაღალდი, თქვა ჩვეულებრივი ქაღალდს თუ გამოვჭრით წვრილ ხაზს, ის რაც დაიხვევა ვაშის ქაღალდს, ესეთი რამე არ მოსდის. შედეგად შეგვიძლია ძალიან წვრილი და ძალიან კომპლექსური ფორმების გამოჭრა. შინტოისტი ბერები ჭრიდნენ თხოვნას ღმერთებისადმი ან ლოცვებს და შინტოისტურ ტაძრებში ესე კიდებდნენ ან ასვენებდნენ. აქედან წამოვიდა ეს კირიას ტექნიკა და სწორედ ასეთი ასე განვითარდა ეს შავ-თეთრი მიმართება იყო მარტო. რაც შემოიტანა ახალი ბატონო შოკუბომ არის შევსება ყველაფრის ფერებით და საკმაოდ ჰარმონიულად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვთქვათ ერთმანეთისგან მათას ყარი კონტური
გამოს. 67 წელს მოეწყო მისი პირველი გამოფენა. თვითონ იაპონიაში თუ არის პოპულარული?
კი, იაპონიაში პოპულარულია NHK-ზე, რომელიც არის იაპონიის ძირითადი ასეთი არხი, არის სექტორებად არის, ასე ვთქვათ, დაყოფილი ეს არხი და ერთ-ერთი არის საგანმანათლებლო სექტორი, რომელშიც გადაცემას უძღვება ბატონი შუკუბო.
და ხელოვნების ისტორიაზეა.
თუ საგანმანათლებლო გადაცემა ხელოვნების მხრივ, ხელოვნების მიმართულებით. ზოგადად იმითაც არის ცნობილი, რომ ვორკშოპებს აწყობს ძალიან აქტიურად. მგონი თბილისშიც და ბათუმშიც აპირებს ამას, თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია.
ანუ ალბათ ეს ვორკშოპი რა იქნება? აჩვენებს ტექნიკას თვითონ ხატვის, ხო?
და კი, სტუმრებს შეიძლება თვითონ წადონ ხატვის არ არის, ხატვის არასწორი ტერმინია,
მაგრამ
გამოჭრის. კი, მას აქვს სამართველი,
რომელთაც ეს არ არის ფუნჯი.
ხო, ეს არ არის ფუნჯი, რომელთაც
კი.
ვაშის ქაღალდს ჭრის და ალბათ მიეცემათ შესაძლებლობა იმებს სტუმრებს.
რამდენად ადვილი არის? ალბათ არ არის ძნელი.
იცით, გაჩნია რა გინდათ, შედეგი რა გინდათ. თუ გინდათ პეპლის გამოჭრა, ალბათ არ არის.
თუ რაღაცა პრიმიტიულის, მაშინ არ იქნება.
თუ გინდათ რაღაც პეტრეს ტაძრის ძალიან დეტალირებული მის, მაშინ ძნელი იქნება. ზოგადად სხვა არტისტები, ერთი არტისტი არის კრაუდი, ფსევდონიმი იაპონიაში არის. ის ყვებოდა, რომ დაახლოებით ერთი ნამუშევრის შექმნაზე ხარჯავ 9 საათს ყოველ დღე და ამას ერთი კვირა სჭირდება დაახლოებით. ასე რომ ძალიან მარტივიც არ არის. შეიძლება მონოტონური სამუშაოა, იმიტომ რომ ერთი მოქმედებას იმეორებ. მაგრამ მარტივი არის.
ამ ის რაღაც მედიტაციურიც არის. იაპონელისთვის
მაინც თითქმის ყველა ხელოვნება რაც იაპონიაში
არის მედიტაცია. ხო, ალბათ ესეც.
კი, ნატურალურად ალბათ იქნება. ზოგადად, როდესაც თვითონ ადევნებ თვალს ამ პროცესს, ესეც საკმაოდ მედიტაციურია, არ არის აუცილებელი რომ შენ თვითონ აკეთებ.
სხვა შეცოულობა.
აი, რაღაც პერფექციონიზმის მაღალ იმებს გიკმაყოფებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მინდია იმედია, რომ რადიო მსმენელი მოასწრებს 11 ნოემბრამდე, მეც არ მინახავს ჯერ გამოფენა და ნახავს, უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ იაპონელი ხელოვანის შუკუბოს პერსონალური გამოფენა გაიხსნა ხელოვნების ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში და 11 ნოემბრამდე იქნება გამოფენა და აუცილებლად ნახეთ. მინდია არაბული იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იაპონოლოგი. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და ჩვენი გარეცემა შემდეგ გაგრძელდება.
judge staring at a mirror said how far can you see is it getting nearer and a little blind bird sitting up tree singing this is the end now can't you see it's all gone It's all gone, solid And it has no locks. And the cat goes by, lying in a cage. Bit off his own leg. In a rave. In a rave. In a In a wide river Singing Who is the gift Who is the giver Is it a matter of choice Where you go Does it give you a voice Just to know
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენ გადავდივართ განაცემის მეორე თემაზე. ხვალათ ნოემბერს საქართველოში ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე აღინიშნება. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 23 წლის საბაბერიანი ტრანსგენდერი მოკლეს. ის გახდა ციძულვილის მსხვერპლი. ეს დღე აღინიშნება ხვალ საღამოს 8 საათზე იუსტიციის სახლთან გამართება აქცია. ერთ-ერთი მისი ორგანიზატორი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი LGBT Georgias ასეთი ორგანიზაცია გახლავთ ბორდის თავმჯდომარე ბექა გაბადაძე იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი და ბექასთან ერთად გავხსენებთ საბიბერიანს 23 წლის საბიბერიანს როგორც გითხარით იგი სიძულვილის მსხვერპლი ერთი წლის წინ გახდა ბექა ალბათ გვიამბობს აქციის დეტალებზე, თუმცა აქვე უნდა გითხრათ, რომ ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე აღინიშნება მსოფლიოში 20 ნოემბერს, თუ არ ვცდები, ბექა ალბათ დეტალებს გვეტყვის, რატომ აღინიშნავენ 10 ნოემბერს ამ დღეს. 226 ადამიანი იყო მოკლული 2014 წელს, 226 ტრანსგენდერი ადამიანი. ეს ციფრი სხვა შორის დღითი დღე მატულობს და რატო მატულობს ალბათ ამის შესახებაც გვიამბობს ბექა. მანამდე კი სანამ ახალ ამბებს მოვისმენდეთ მე მინდა შემოგთავაზოთ ეკაქევანიშვილის ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი რომელიც 2014 წლის 20 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და რომელსაც ქვია ასე გვახსოვდეს ტრანსგენდერი ადამიანები მაშ ასე ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი
20 ნოემბერი ეს დღე აღინიშნება როგორც ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე. მითუმეტესაც ბოლო დროის მოვლენების გათვალისწინებით საბის საშინელკვლელობას გულისხმობ პირველი შეკითხვაც ეს მინდა დაგისვა. ბევრი შეფასება მოვისმინეთ ამ ამბის გამო, ამ ფაქტის გამო, მაგრამ შენ როგორ შეგიძლია შეფასო ის რაც მოხდა?
პირველ რიგში უბრალოდ ვიტყოდი რომ ესეთი შეფასებებისგან თავს შევიკავებდი, მე უბრალოდ რა თქმა უნდა დარწმუნებით არაფრის მტკიცება არ შემიძლია. მეტად ეტაპზე, იმიტომ რომ ნუ არც შესაბამის კომპეტენცია გამაჩნია და არც ძალაუფლება იმისთვის, რომ არც ხელი მიგვიწვდება იმ ფაქტებს, ხო? რაზეც ვთქვათ შესაბამის ორგანოებს მოუწოდოთ ფაქტი. მაგრამ არსებობს რაღაცა გარკვეული გარემოებები, რომლებიც იძლევა ეჭვის საფუძველს, რომ ეს მკვლელობა ჩადენილია ტრანსფობიის საფუძველზე სწორედაც. ამის შესახებ უბრალოდ წერილშიც მივწერეთ, მივმართეთ უბრალოდ პროკურატურასაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც. ვინაიდან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის იდენტიფიცირებისათვის აუცილებელი არის რიგი ფაქტორების გათვალისწინება და როდესაც ადამიანი მიეკუთვნება მსხვერპლ მაგალითად მიეკუთვნება ეს შემთხვევაში ისეთ ჯგუფს, რომელიც მარგინალიზებულია საზოგადოებაში ან დისკრიმინაციას განიცდის, ყოველთვის მეტი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს ხელისუფლება ასეთი ტიპის დანაშაულებს. რამდენიმე საბაბილად საფუძველს გვაძლევს, აი მეჭვის საფუძველს გააძლევს. პირველ რიგში ეს არის ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ძალიან მაღალი დონე საზოგადოებაში და დამოკიდებულება, აგრესიული დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან. მეორე ნიშანი არის კიდევ ერთი ტრანსგენდერი ადამიანის განცხადება, რომ მსგავს თავდასხმას ჰქონდა ადგილი და ესეც არის ერთ-ერთი საფუძველი, იმიტომ რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ერთ-ერთი საცნობი ნიშანი სწორედ ეს არის, რომ ადამიანმა, რომელმაც ჩაიდინა ასეთი ტიპის დანაშაული, ჰქონდა თუ არა მაგალითად მსგავსი სახის მცდელობა, ან წარსულში ჩაუდენია თუ არა ასეთი დანაშაული, ან გამოირჩეოდა თუ არა ხმა მაღალი ესეთი ქსენოფობიური ტიპის განცხადებებით. ამ ბოლო დროინდელმა ფაქტებმა რაც გვაჩვენა უბრალოდ, ხო, მეცაფუძველს იძლევა იმისთვის, რომ ყურადღებით მოეკიდონ აი ამ საქმის გამოძიებასაც და შესაბამისი კვალიფიკაციის მიცემასაც.
ზოგადადაც რო შევაფასოთ იმის გათვალისწინებით, რა დოზით აგრესია არის საზოგადოებაში დაგროვილი, ადამიანი მოკლეს და შემდეგ დაწვეს, რაზე მიანიშნებს ეს? უკავშირდება, როგორ გონია ეს თუნდაც ეს ფაქტი ძალიან დიდ დოზას ჰომოფობიისას?
რა თქმა უნდა, და ეს არის ხომ ყოველთვის რო ის იძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე როდესაც საუბრობთ, ყოველთვის აი განსაკუთრებული სისასტიკე ახასიათებს ხოლმე და არის რამდენიმე ფაქტორი, რის გამოც აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რეაგირების გარეშე არ დარჩეს ასეთი ფაქტები. პირველი ის არის, რომ როდესაც ასეთი ტიპის დანაშაული ხდება, ის არის ჩადენილი არა მხოლოდ ერთი ადამიანის წინააღმდეგ, არამედ ეს არის ერთგვარი გზავნილი მთელი ჯგუფის წინააღმდეგ და ეს არის მუქარა ჯგუფის დანარჩენი წევრების მიმართაც, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის დანაშაულის აღქმა თვითონ ჯგუფის წევრების მხრიდან არის სრულიად სხვაგვარი. ხვალ შეიძლება მეც გავხდე ზუსტად იგივე, თქვა, ძალადობის მსხვერპლი, იგივე ტიპის ძალადობის მსხვერპლი მოძალადის მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის ზოგადად მიუღებლობის კულტურა, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენ აი საბჭოთა ჩაკეტილ საზოგადოებათ რჩებით, რომელსაც აშინებს მრავალფეროვნება, როგორც იდეა, ხო? თუნდაც ეს სექსუალური განათლების დაბალი დონე, ტაბუირება, აი ასეთი საკითხების, რომ ეს არასოდეს არ ხდება განშისა და ხმა მაღალი დისკუსიების, ან თუნდაც სამეცნიერო დისკუსიების საგანიც კი არ არის და აკადემიურ სფეროში არ განიხილება, მაშინ როდესაც პირველ რიგში ეს შეიძლება ასეთი ტიპის საკითხები აქაც უნდა განიხილებოდეს, ხო? სექსუალობას გულისხმობ ზოგადად. ეს არის, თქვა, მედია, ეს არის მართლა, თქვა, დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკური ნების გამოვლინება, როგორ დაუპირისპირდეს მისი მოქალაქეების ერთი ნაწილის დისკრიმინაცია. ეს რეალურად შედის თუ არა სახელმწიფოს რეალურ ამოცანებში.
ტრანსგენდერ ადამიანებს დღეს საქართველოში LGBT თემის სხვა წევრებთან შედარებით უფრო რთულად უწევთ თავის სამკვიდრება, შეიძლება ესე ვთქვათ, მათი ვთქვათ იგივე ვიზუალური მხარიდან გამომდინარე, თუ არა, აი რა ძირითად პრობლემებს აწყდებიან ისინი?
ესეც არის, რომ ტრანსგენდერები შემართა, ეს არ არის მარტო ჩვენ ქვეყნის სპეციფიკა, ასეც ვიტყოდი, რომ ყველგან უფრო ძლიერი აგრესიის მსხვერპლი ხდებიან ხოლმე საზოგადოების მხრიდან, ერთის მხრისტული და იმ ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, აი ხილვადობის გამო ისინი უფრო ხილვადები არიან. და მეორის მხრივ, როდესაც აი ან დისკრიმინაციაზე ვსაუბროთ, ან აგრესიაზე ვსაუბროთ, ხომ ერთი არის, რომ გამიჩნდა ერთმანეთისაგან საზოგადოებისაგან წამოსული აგრესია, მეორე არის, რომ დისკრიმინაციას უფრო ხშირად და უფრო ბევრ სფეროში განიცდიან. ჩვენს ქვეყნის მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ, თუნდაც ერთი მარტივი საკითხი რო ავიღოთ, ის რაც მაგალითად სქესის შეცვლას შეეხება, მაგალითად პირადობის მოწმობაში, ხო? კანონით დაშვებული არის, უბრალოდ კანონი არ არეგულირებს ცხადად და კანონმდებლობაში არ არის უბრალოდ ცხადად გაწერილი რის საფუძველზე, მაგალითად და რა ეტაპზე არის შესაძლებელი სქესის შესახებ ჩანაწერის შეცვლა პირადობის მოწმობაში. და ეს იწვევს რაღაცა ძალიან ბევრ თანდევ მოვლენას.
აი ხშირად მომისმენია ამ ადამიანებისგან, რომ ცდილობენ გაღწევას ქვეყნიდან, თითქოს თხო ქვეყნებში საზღვარგარეთ რაღაც უკეთესი პირობები ელოდებათ, რომ იქ გადარჩებიან და ასე შემდეგ. მაინტერესებს აი ამ მხრივაც რა ვითარება, ვთქვათ იგივე დასავლეთში ტრანსგენდერ ადამიანების მიმართ არ არის, ვთქვათ იქ ისეთი აგრესია.
ეს არ არის მხოლოდ უკეთესი ცხოვრების ძიება, საქმე იმაში არის, რომ თუნდაც ვთქვათ იმ ადამიანებისათვის, რომელიც სრულად გადიან აი ამ ტრანზიციის პროცესს, იმავე გარემოში სოციალიზაცია, სადაც მანამდე ცხოვრობდნენ, ცოტა ჭირს. ურჩევნიათ როგორც წესი, რომ ეს იყოს ახალი გარემო, სადაც პირდაპირ გაეცნობიან, ასე ვთქვათ, და თავს წარადგენენ იმ სქესით, რომელთანაც ახდენენ იდენტიფიცირებას. ეს ერთგვარი თავდაცვითი რეაქცია არის გარკვეულწილად, ხო? თავისთავად, რაც შეეხება ამ ტრანსფობიურ დანაშაულებებს და ტრანსფობიურ დამოკიდებულებას, ამისგან, ნუ, მარტო ქვეყანა და რა თქმა უნდა, არ არის დასხვეული ასეთი ადამიანები ყველგან არიან. იქაც კი, მაგალითად, ევროპის ქვეყნებში დამოკიდებული არის იმაზე, მაგალითად, თქვენ მაინც და მაინც დედაქალაქში ცხოვრებთ თუ გარეუბანში, ან რომელ სოციალურ ჯგუფთან ინტეგრირდებით, თქვათ, უფრო მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი, უფრო მეტად შეიძლება ითქვას ბჭყალებში, რომ უფრო მეტად დაცულად გრძნობენ თავს. ნუ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, გარანტია იმის, ამიტომ რომ ხო არ გამორიცხავს იმას, რომ თავდასხმები იმ ადამიანებზე არ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქაც პრობლემები იქაც არსებობს და არ არის ისე სტერილური გარემო, როგორც აქედან შეიძლება ჩანდეს.
25 ნოემბერს არის მასშტაბური აქცია დაგეგმილი ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ და თუ გავითვალისწინებთ 24 მოკლულ ქალს, რა უნდა უთხრათ საქართველოს საზოგადოებას?
მე ფიქრობ, რომ თავარი გზავნილი რა შეიძლება და აქციის, როგორც აი პროტესტის ფორმის გამოყენებით შეიძლება მივახციოთ და მიზანი იყოს ეს არის ის, რომ საზოგადოებას უბრალოდ დავანახოთ მასშტაბები ერთის მხრივ ქალებზე ძალადობის და ძალიან მარტივი გზანილი მივიტანოთ ადამიანებამდე, რომ ქალზე ძალადობა არ შეიძლება. მამაკაცი ძალადობს ქალზე, იმიტომ რომ მას კულტურა ამის ლეგიტიმაციას აძლევს და ეს ფსევდო ტრადიციები აძლევს ამის ლეგიტიმაციას და ეს უნდა შევცვალოთ.
დიახ, ჩვენ შემოგთავაზეთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის საუბარი ეკა აღდგომელაშვილთან. ეს სიუჟეტი, ეს ინტერვიუ ერთი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. გვახსოვდეს ტრანსგენდერი ადამიანები, აი ასეთი სათაურით, როგორც უკვე გითხარით, ხვალ საქართველოში აღინიშნება ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე, აღინიშნება იუსტიციის სახლთან საღამოს 8 საათზე. აქციით, რომლის შესახებ ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბექა გაბადაძე გვიამბობს, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მოისმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტმა მის წინააღმდეგ რუსთავი ორის სარჩელებზე დავის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის თავმჯდომარის კონსტანტინე ვარძელაშვილის და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალეიშვილის აცილება ითხოვა. პარლამენტმა მიზეზად დაასახელა გარემოებები, მათ შორის მოსამართლეთა ახლო ურთიერთობა ნიკა გვარამიასთან, რაც პარლამენტის შეფასებით საეჭვოს ხდის ვარძელაშვილის და კოპალეიშვილის მიუკერძოებლობას. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ცნობილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის ორგანიზების ოფიციალური ბრალდება დაუსწრებლად წარუდგინა ბატალიონ სევერის ყოფილ მებრძოლს რუსლან მუხუდინოვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ადვოკატმა ვადიმ პროხოროვმა, რომელიც ნემცოვის ოჯახის ინტერესებს იცავს. მუხუდინოვი, რომელიც ძებნილად გამოცხადდა Spets Battalion, Severis, Erterti Hemzganelis, Ruslan Geremevis, Megubari, Opili Piradim Zolia, Nemtsovis Ojahis, Erevidamati Advocate, Bidarts on Nebuniarian Rom, Politicosism, Klobism Tower, Damkot, Historic, Geremevi, Romelis, Chechnetis, Lideris, Kadirovis, Usual, Garemotsuis, Armamat Genelia. Espantis Catalonis, Autonomy, Uriokis Parliament, Mamhari Daugira, Orietas, Chudmetis, Listuis, Tamuk, Edeblobis, Mirzevis, Kekmas, Romelis, Hitwalist, Neps, Mom, Devno, Tramatit, Huis, Kamalovashi, Espanetis, Shematgen Lobidan, Kaslasta, Catalonista, Muki, Debeli, Republiki, Sheknas, Sapasuot, Espantis, Premier, Minister, Mariano Rajoy, Ganets Hadarom, Catalonis, Parliamentis, Resolutias, Arena Iris, Amart Lebrevisha, De Giarek, Nebatum, Samasta, Constitutios, Samart Loshigasa, Chureben, Titi Britannis, Agreus, საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ პარტნიორებს მათ შორის მოსკოვს გადასცა დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადებული შუალედური დასკვნა, რომლის თანახმად ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ გამოიწვია. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი.
Hey, 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 hey.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, როგორც უკვე გითხარით, ბექა გაბადაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, LGBT Georgia-ს ამ ორგანიზაციის ბორდის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომელიც ხვალ უნდა მოეწყოს საღამოს 8 საათზე იუსტიციის სახლთან, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საერთოდ ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე მსოფლიოში აღინიშნება 20 ნოემბერს, მაგრამ რამდენადაც ხვდები, 10 ნოემბერი არის საბი ბერიანის გარდაცვალების დღე, საბი 23 წლის საბი ბერიანის სწორედ სიძულვილის სხვერპლი გახდა ერთი წლის წინ და გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საბის მკვლელობის წლისთავიც აღნიშნავს, ხო? ხო არ მიშლება რამე, ამიტომ აღნიშნავთ ხვალ.
და ჩვენი სურვილი, მოგესალმებით პირველ რიგში, ჩვენი სურვილი იყო, რომ გარკვეულწილად ჩვენს ამ ხნის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა 2014 წლამდე ჩვენ საუბრობდით ტრანსგენდერებთან დაკავშირებით პრობლემებზე, ყველაზე მოწყვეტილი ჯგუფია ქართულ სივრცეში, მაგრამ ეს დღე იყო ის, როდესაც ჩვენ შევერთდით იმ ქვეყნების რიცხვს, რომლებშიდაც ტრანსგენდერ ქალებს კლავენ. 2014 წელს, მარტო 2014 წელს დაახლოებით
226
ქალი არის გარდაცვლილი. 2008 წლიდან თუ ეს სტატისტიკა ესე 1999-ე საოცარი ციფრები არის და ჩვენ არ ვიყავით გამონაკლის ვიყავით, ბედნიერი გამონაკლის ვიყავით მაგ კუთხით, მაგრამ
2000-ში იმიტომ ვიყავით, რომ არ ჩანდრიან ეს ადამიანები, შეგვიძლია
ეს ყველობა ყოველ შემთხვევაში ყველობა არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში
ნიადაგზე.
სიძულვის ნიადაგზე ყველობა არ ყოფილა. ეს იყო ზუსტად დაკავშირებული ამ ნიადაგზე. ხვალ პირველ რიგში მივდივართ ველის ციხეში, სოფელში, სადაც საბი გაიზარდა და ალბათ საფლავზე გავალთ და პატივს მივაგებთ. ამის შემდეგ კი 8 საათზე იუსტიციის სახლთან იქნება მდუმარე აქცია, რაღაც სანთლების ანთება და იუსტიციის სახლიც შემთხვევით არ შეგვირჩევია, რა თქმა უნდა. იუსტიციის სახლი შეიძლება იმნიშნით, რომ ზოგადად გამოხატული ძალადობა, თქვათ, გარდაცვალების ფაქტი, უკვე გარდაცვალების ფაქტამდე იყო მთელი რიგი ჩაგვრა ადამიანის და ეს ჩაგვრა დღესაც გრძელდება. ტრანსგენდერ ადამიანებს არ აქვს სახელმწიფოს მხრიდან მათი გენდერის აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რაც თავის მხრივ, როდესაც ვთქვათ, ჩანაწერი საკუთარ დოკუმენტში სხვა არის და მისი გამოხატულება სხვა არის, დასაქმება იქნება ეს თუ სხვა ტიპის სერვისის მიღება, მათ შორის სამედიცინო სერვისების მიღება, მათ პრობლემები ექნებათ და რეალურად ძალიან მარტივია ამ პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებისთვის და განსაკუთრებით იუსტიციის სამინისტროსთვის და იუსტიციის სახლისთვის.
ანუ ეს დონეზე არ არის საჭირო ეს
და არა, არა. როგორი სიტუაციაა, იცით, ანუ ჯერ ეს ერთი, ანუ რახან თემა ზოგადად ნაკლავი არისო, თვითონაც ადგილობრივად იუსტიციის სახლშიც ვერ ერკვევია თუ როგორ უნდა გააკეთდეს სქესი ჩასვლის შესვლის შესახებ ჩანაწერი, მაგრამ ის, რასაც დღესდღეობით ხოვენ ტრანსგენდერ ადამიანებს, არის ძალიან ძვირადღირებული ოპერაცია ების შედეგად, საბოლოოდ ამ ოპერაციების დასრულების შემდეგ სქესის მინიჭება, რაც
ოპერაცია უნდა ჩატარდეს და ხოლოდ შემდეგ შესაძლებელია,
რომ ხოლოდ შემდეგ შეიცვალოს. ხოლოდ შემდეგ არის შესაძლებელი და თავის მხრივ თუ ჩვენ გადავხედავთ საუკეთესო პრაქტიკას, იქ არის შესაძლებლობები, რომ თქვათ, თუკი ადამიანის თუკი დაისხმება ეგრეთ წოდებული დისფორიის, გენდერული დისფორიის დიაგნოზი, იქ უკვე ავტომატურად შესაძლებელია, რომ თქვა ჩანაწერები გასწორდეს სახელმწიფო აქტებში.
დასრული ადამიანი ამბობს, რომ ის არის ქალი
და დგება დიაგნოზი შესაბამისი სპეციალისტების მიერ, დგება დიაგნოზი შესაბამისად, სახელმწიფო ვალდებულია საუკეთესო შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ მას შეუცვალოს ჩანაწერი საკუთარ პირადობის მოწმობაში. ეს ახლა შეიძლება ცოტა რა პრობლემებს არის,
უკმნის
ეს. ხო, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემებია. ეხა ტრანსგენდერი ქალების და ზოგადად ტრანსგენდერების საჭიროებების კვლევა ძალიან ბევრი არ ჩატარებულა. ნუ 3-4 კვლევა, რომელიც შეიძლება ჩატარდა მათი საჭიროებების შესახებ. ამ საჭიროებებში თითქმის ყველგან ნებისმიერ კვლევაში ფიგურირებს ის, რომ ტრანსგენდერი ადამიანები ვერ საქმდებიან. ხშირად, როდესაც თქვა დასაქმების გასაუბრების დონეზედაც მიდის საქმე, როდესაც თქვა ამჩნევენ ჩანაწერსა და ვიზუალურ განს განსხვავება შორის, ან პირად დოკუმენტსა და ვიზუალურ გამოხატულება შორის განსხვავებას მაშინ ეუნებიან ხოლმე უარს. როგორც ეს პირდაპირი უარი ხოლმე არ არის ხოლმე ერთ კლავაში, რომელიც ხალხთა ინიციატივის მხარდაჭერმა ჯგუფმა ჩაატარა წერია, რომ პირდაპირ უარს არ ეუბნებიან, მაგრამ შემდეგ იბარებენ, რომ იქნებ გაგაცნობთ შედეგს და როგორც წესი ის ადამიანები არ საქმდებიან ხო. შესაბამისად, როდესაც ამ ტიპის პრობლემები არსებობს და
ან თქვა ტრანსგენდერ ადამიანს მოუხდება, როცა სამსახურს ეძებს, ვთქვათ, გამოიცვალოს გარეგნობა და შეიშინდეს იმის, რომ ისეთი სახით მივიდეს, როგორც ის არის, ხო? ხო, არ
ხდება. კი, სორი ხარ და განსხვავება რა არის, რატომ არის ტრანსგენდერი თემი განსაკუთრებულად მარგინალიზებული ჩვენს სივრცეში, ხო? სხვა ვთქვათ LGBT ჯგუფისაგან იმითი, რომ მათ განსხვავებით ამ ადამიანებისაგან არ შეუძლიათ საკუთარი იდენტობის დამალვა, იმიტომ რომ ეს ხილულია, ხო? და შესაბამისად, ახლა ბევრი ვთქვათ ტრანსგენდერი ქალი ან ტრანსგენდერი მამაკაცი საერთოდ უარს ამბობს საკუთარი ემოციური მდგომარეობის ჩვენებაზე, საკუთარი თვითახმის ჩვენებაზე, ზუსტად ამ იდეით, რომ თქო ან სამსახურში, ან სახლში, ან სასწავლებელში პრობლემა არ შეექმნას
და მაგიცხოვრებით
ორ მაგიცხოვრე აბსოლუტურად და ხდებიან, ანუ
ხდებიან, ამიტომაც არ ლაპარაკობენ, რომ ძირითადად სექს ინდუსტრიაში არიან ეს ადამიანები დასაქმებულებიო, ნუ ასე გაგიგე ალბათ, და სხვა პროფესია რო აღარ აქვს, სხვა სამუშაო რო არ აქვს, იძულებულნი არიან გავიდნენ ქუჩაში.
კი, და იქ კიდევ დამატებითი ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან ისევ და ისევ, ერთის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ პოლიცია ძალადობს, და მეორე მხრივ თვითონ ტრანსფობიურად განწყობილი მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც თქვათ, აი, შემთხვევა არ არის ხოლმე, მე outreach worker-ი ვარ ასევე, ანუ საველე სამუშაოებს ვასრულებ გარკვეულ ტერიტორიებზე თბილისის ქუჩებში, და კვირა არ გავახომე, რომ რაღაც ინციდენტის შესახებ არ გავიგოთ ბენეფიციარებისგან, ანუ ეხა პირდაპირ თქვით ფიზიკური ანგარიშ წერება შესაძლებელი არ იყოს, მაგრამ რაღაც ტიპის ძალადობასთან ყოველთვის გვაქვს ხოლმე საქმე. ერთი რაც ასევე მინდა რომ თქვა, რომ საქართველოში, ანუ რაც ამას გარდა რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ეხა სქესის აღიარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ხვალ ასევე ჩვენი იქ მისვლის მიზეზი ასევე არის სიძულვის ენასთან დაკავშირებული და სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებული გამოძიების არარსებობა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არის ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ სიძულვით მოტივირებული დანაშაული შესაძლებელია, თქვათ, იყოს დამამძიმებელი გარემოება რაიმე დანაშაულისა, ამასთან დაკავშირებული სტატისტიკის წარმოება არ ხდება და პრაქტიკულად ირკვევა, რომ არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც პროკურატურას ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ეს ნორმა არსებობს, არასოდეს არ აუმოქმედებია აღნიშნული ნორმა. რაც, ნუ, იმ ხრივ, რაც ჩვენ გვესმის და რასაც კვლევები ამბობს, რომ თქვათ, ტრანსგენდერ ქალებზე, ზოგადად LGBT თემზე განსაკუთრებული ტიპის ძალადობები არსებობს, ცოტა გვიკვირს, როდესაც თქვა სასამართლოში ან პროკურატურაში ან პოლიციაში ამ ტიპის საქმეები არ არის.
იქნებ იმიტომ რომ არჩივიან თვითონ.
არჩივიან და ამის პრობლემაც არის, რომ შესაძლებელი არჩივიან, ან კიდევ შესაძლებელია ამბობენ ამას, ოღონდ შესაბამისი კვალიფიკაციის არ მქონე პოლიციელები არ უთითებენ ამ ყველაფერს. ართქმის მიზეზი კიდე ის არის სასახად, რომ თვითონ პოლიციის ან პროკურატურის მხრიდან მოსალოდნელი ტრანსოფობიური ან ჰომოფობიური რეაქციის ეშინიათ ადამიანებს. ეხლა ერთადერთი თვითონ საბიბერიანს რო დაუბრუნდეთ, იცით რომ პროკურატურა აღნიშნულ საქმეში თქვა იძიებდა ამ საქმეს
და წააგო
პროცესი, დაიჭირეს აღნიშნული მკვლელი, მაგრამ ვინც ჩაიდინა მკვლელობა, მაგრამ სასამართლომ გადაწყვიტა რომ იგი იყო აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში და ხოდ იმის გამო მივისაჯა 4 წელი მკლავს, რომ დაწვა სახლი, რომელშიდაც საბი ცხოვრობდა. ცხადია, ერთი პოზიტიური ცვლილება ის არის, რომ პროკურატურა განაცხადა და საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე დაცულდეს, რომ არ შეგუება აღნიშნულ გადაწყვეტილებას სასამართლოში და აპირებს, რომ გაასაჩივროს.
მაგრამ 17 მაისის საკითხთან დაკავშირებითაც აპირებს პროკურატურა გაასაჩივროს თუ ხარ საქმის ქვეშ. რომ იქაც გამართლდნენ.
იცით რა არის, ანუ პროკურატურის ოფიციალური სოციალური განცხადება ყოველთვის მე არ წამიკითხავს, მაგრამ სტაბი ბერიანის საქმეზე ოფიციალური განცხადება დევს და თუ კი პროკურატურა აპირებს, რა თქმა უნდა, ხა იქ მეორე საქმესთან, 17 მაისის საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იქ შავი თეთრი არის ყველაფერი, როგორც სტაბი ბერიანის ყოლობაში, მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენს სასამართლოს, ჩვენს პროკურატურას და ჩვენს პოლიციას, რახან არ აქვს რაღაც ტიპის გაიდლაინები, რომელიც როგორც წესი სიძულვის მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისას აქვს ხოლმე სხვა ქვეყნებს, სადაც ეს დანაშაული აღირიცხება და სპეციალური დანაყოფებიც კი არსებობს სხვა ქვეყნებში, რომლებიც ამ დანაშაულებს იძიებენ. აქედან გამომდინარე და იმიქიდან გამომდინარე, რა ტიპის მედია გარემოც გვაქვს, ხა როდესაც მოსამართლე იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო, როდესაც ყველობასთან გვაქვს საქმე, აქ ცალსახათი იკითხება, რომ ეს არის არასწორი გადაწყვეტილება ჩემთვის პირადად და არასამართლიანიც, იმდენად რამდენადაც კვლელი ასევე ეს სხვა დაკითხული მოწმეებით აღნიშნულ საქმეში უთითებენ, რომ სხვა ტრანსგენდერი ქალებიც, რომ კვლელმა მათზეც განახორციელა თავდასხმა. ამიტომ მე მგონია, რომ სასამართლოს გარკვეულწილად ამ ტრანსფობიური გავლენის და ქვეშ მოექცა და არ ქონდა მას პრეცედენტული წინა სხვა საქმე.
და ტრანსფობია ალბათ მედიაში ვლინდება ასევე ყველაზე მეტად. უამრავი მაგალითი ალბათ ხოლმე ამასიც გაიხსენებს.
კი, კი, ანუ ეს არის, ანუ ზოგადად როგორც წესი LGBT თემატიკის გაშუქება მედიაში ხდება ხოლმე ტრანსგენდერი ადამიანების სტუდიაში მიწვევასთან თანხვედრაში. როგორც ეგზოტიკა, როგორც ეგზოტიკური სანახაობა რაღაც ამ ტიპის გაშუქებაზე არის, როდესაც მაგალითად შეგვიძლია რომ თქვათ რეალურად თუნდაც პრობლემებზე, მათ პრობლემებზე იყოს საუბარი, ხო? და ეს თქვათ თვითონ შეფუთვა, ამგვარი შეფუთვა მოგვიანებით სხვა ადამიანებს ძალიან ნეგატიურად განაწყობს ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ, არა მხოლოდ ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ, არამედ ზოგადად LGBT ადამიანების მიმართ.
და რასთავაზობთ მედიას თქვენ, როდესაც ეს ადამიანები თვითონ მიდიან სტუდიაში და თვითონ ყვებიან თავიანთ ცხოვრებაზე და
გოგი ჯერ ასეთი ამჯერა რომ თვითონ მიდიან ისინი სტუდიაში. მეორე ის პრობლემა არის, რომ როდესაც თქვათ ადამიანს დაბალი შემოსავლები აქვს და ჩვენ ვისაუბრეთ რომ განათლების დაბალი განათლებაზე ხელ მისაწვდომების გამო და ამ სქესის არაღიარების გამო თქვათ არ არის საშუალება, არის გარკვეული სამუშაოები, დაბალანაზღაურებადი სამუშაოები და ან ახსენეთ სექს სამუშაო,
რომელსაც ხო
სექს სამუშაო ამაში ჩაერთოს, ხო, შესაბამისად ახლა ამ ტიპის ადამიანებისთვის თქვათ რაღაც ტიპის თანხობრივი შეთავაზება, რაც ცალსახად ყოფილა მედია საშუალებებში, რომლებიც აშუქებდნენ ასეთ თემატიკას, ცადია ეს ადამიანები არიან. პლუს ამას დამატებული აქ პრობლემას ასევე ხედავ LGBT განათლების კომპონენტშიდან, ანუ თვითონ თქვათ LGBT ორგანიზაციების მიმართაც არის გარკვეული პრეტენზია, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციებმა ვერ მოახერხეს როგორც თემის ასეთი ტრანსგენდერი ადამიანების შეკვრა და თქვათ მათთვის თქვათ შესაბამისი თქვათ გამოხატვის და განათლების მიწოდებაც. აი ეს სერიოზული პრობლემა არის და ამაზე არ ძირითადად ორგანიზაციები არიან ადვოკატირების კამპანიებზე მიმართული და თქვათ თემისში დაგაძლიერებაზე არასოდეს არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში ამის შესაძლებლობები არ ყოფილა.
Ну, албат ეხლა ეს უნდა ვაპატიოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ მართლა ასეთი საშინელი ციფრი არის 226 ადამიანი მოკლეს
28 ქვეყანაში.
ხო, 28 ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, ეს ზოგადად ესეთი გლობალური პრობლემაა, ხო?
კი, ეს პატრიარქატის პრობლემაა, უბრალოდ შეიძლება ფემიციდის პრობლემაა პირველ რიგში, იმიტომ რომ რეალურად მათ კლავენ როგორც ქალებს. ამას შესაძლებელია იქ ინტერსექციური ჩაგვრის სხვა ასპექტებზეც ვისაუბროთ, თქვათ ტრანსგენდერობა ზოგადად არის დამამძიმებელი თქვა ჩაგვრის სისტემაში, მაგრამ უპირველესად რაზის გამოც ეს ქალები არიან მოკლულები, არიან იმის გამო რომ ისინი არიან ქალები. შესაბამისად და ცხადია მკვლელები უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა არიან მამაკაცები და ეს ამ გარემოების გათვალისწინებით ზოგად ჩვენს ახლა ჩვენ სივრცეშიც პატრიარქალური კულტურა იცით რომ ძალიან ძალადობს ზოგადად ქალებს და შესაბამისად ან ჩემთვის მოულოდნელიც
არის
1, 2, 3, ho! And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul.
soul. Hey, that get yourself together. Drop that monkey soul. Lost him. Hey, that get yourself together. Drop that monkey soul. Find him. Hey, that get yourself together. Drop that monkey soul. On the island, mama. Get yourself together. Drop that monkey soul. Hey, that get yourself together. Drop that monkey soul.
Და ბოლოს ჩვენი განაცემის ბოლოს 9 ნოემბერს ამ დღეს უნდა დაუბრუნდეთ საქმე ის არის რომ 9 ნოემბერს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ფაშიზმის და ანტისემიტიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე. აღინიშნება საქართველოსშიც, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იმით ვამაყობთ, რომ ანტისემიტიზმი საქართველოსში არც არასდროს ყოფილა, ფაქტია, რომ ანტისემიტიზმი, როგორც ბოროტება, შეიძლება ითქვას განზოგადებით, არსებობს, რომ აღარაფერი ითქვათ საერთოდ ფაშიზმზეც. ამ თვალსაზრისით ჩვენი გადაცემის ბოლოს საინტერესო იქნება გავიხსენოთ ერთი სიუჟეტი, რომლის ავტორი გახლავთ ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხუიაშვილი და რომელიც 2013 წლის 5 დეკემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. არის თუ არა საქართველოში ანტისემიტიზმი? უცნაური კითხვა თითქოს და აი ამ კითხვაზე პასუხი არის ჯიმის სიუჟეტი.
4 დეკემბერს ხანუკას ბოლო დღეს სანთლის ანთების საპატიო მისია ადგილობრივმა ებრაულმა თემმა საქართველოს პრეზიდენტს დააკისრა. გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის მთავარ მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და ორი ერის 26 საუკუნოვან მეგობრობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ამ მეგობრობას საოცარი ქართველი და ებრაელი ადამიანები აძლიერებდნენ. დავით აღმაშენებელი, რომელიც ყოველ ებრაელს ყოველ სხვა რელიგიის წევრს ხვდებოდა პატივისცემით. ილია ჭავჭავაძე, რომელიც საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ თუ ვინმეს ქვეყანაზე აქვს უნარი გაიგოს სხვა ერის, სხვა სარწმუნოების ტკივილი, ეს აქვს სწორედ ქართველს. იმიტომ რომ ქართველმა ძალიან ბევრი განიცადა თავისი სარწმუნოებისთვის და თავისი ეროვნებისთვის.
თუმცა ამ სიტყვების საწინააღმდეგოდ შეკრებილ ხალხში ერია რამდენიმე მოქალაქე, რომელიც ხანუკას თავისუფლების მოედანზე აღნიშნასა და პრეზიდენტის რიტუალში მონაწილეობას, ანუ სანთლის ანთებას აპროტესტებდა.
ებრაული სათვის ტომოსთვის არის განსაკუთრებული სტუმრის პატივისცემა. მე მინდა მადლობა ვთქვა ებრაულ სათვის ტომოსს, რომ მე მივიჩნია განსაკუთრებულ სტუმრად.
სიტყვიერი გაპროტესტების გარდა ასევე ჰქონდა ადგილი კონცერტის ჩაშლის მცდელობასაც. პლაკატების ჩამოხევისა და მოედანზე დამონტაჟებული ტრიბუნის დაზიანების გამო პოლიციამ ორი პირი დააკავა. მოგვიანებით სწორედ მათ მხარდასაჭერად და ებრაული დღესასწაულის თბილისის მთავარ მოედანზე აღნიშნის გასაპროტესტებლად გამოვიდნენ ქუჩაში დეკანოზი დავით ისაკაძე და მისი მრევლის წევრები.
რელიგიური დღესასწაული იუდაისტური არის იესო ქრისტეს შეურაცხყოფა. რო იესო ქრისტე ჯეშმარიტი ღმერთი არ არის. ეს რომ ყოფილიყო სინაგოგაში, კიდე სადაც მათ აქვს თავის შესაძლებელი, ნუ გასაგებია ხო ჩვენ არავის არ უვარდებით არსად, მაგრამ ეს მოხდა თავისუფლების მოედანზე. ანუ იესო ქრისტე შეგვიგინეს პირდაპირ ჩვენთვის ძვირფას საყვარელ ადგილას, რომელსაც ქალაქის ცენტრი ქვია.
დეკანოს დავით ისაკაძის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია საქართველოს საპატრიარქოს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ საქმე გვაქვს რელიგიური შეუწყნარებლობის მზარდ ტენდენციასთან. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლინა ღვინიანიძის თქმით, ცალკეული სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის სამიზნეში ხვდებიან როგორც წესი უმცირესობების წარმომადგენლები.
თავარი მათი სათქმელი არის ის, რომ საჯარო სივრცე არ ეკუთვნის ადამიანებს, რომლებსაც აქვს განსხვავებული რელიგიური, ეთნიკური თუ სექსუალური იდენტობა. და ეს არის ძალიან საშიში, რადგან ყველა ჯგუფზე შეიძლება გავრცელდეს ესეთი ტიპის აგრესიები და შეიძლება გახდეს ძალიან შეუქცევადი ეს პროცესი. ფაქტები მეორდება, სიმწავე იზრდება და ხდება უკვე ამ ტიპის აგრესიების გამოხატვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ არის ადეკვატური, არ არის რელევანტური.
ხელისუფლებას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს ბექა მინდიაშვილიც, ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი თქმით, გამოხატვის თავისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიზღუდოს, თუმცა არც კანონის დარღვევა არ უნდა დარჩეს სათანადო რეაგირების გარეშე. ბექა მინდიაშვილის თქმით, 4 დეკემბერს მომხდარმა ინციდენტმა სააშკარაოზე გამოიტანა ეკლესიის შიგნით ყარად ფესვგადგმული ანტისემიტიზმის არსებობა.
უკვე წლების განმავლობაში ეკლესიის წიაღში ქცეულდება და განსაკუთრებით საეკლესიო პრესის მეშვეობით, სადაც უხვად არის საუბარი იმაზე, თუ რა შეთქმულება საწყობენ ებრაელების მსოფლიოს წინააღმდეგ, სიონიზმისა და თქვათ რაღაც სატანიზმის გაიგივება ხდება. ამას უნდა მოყვეს მხოლოდ მხოლოდ სამოქალაქო რეაქცია, სამოქალაქო პროტესტი. აი ამ ანტისემიტიზმის თუ ნებისმიერი ფობიის გამოვლინებას, იქნება ეს ისლამოფობია თუ არმენოფობია, მხოლოდ მხოლოდ სამოქალაქო პასუხი უნდა მოყვებოდეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვინმე კანონს არ უღებს, შემთხვევაში ისინი უნდა მიეცნენ პასუხისგებაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 4 დეკემბერს დაკავებულ პირებს ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის საფუძველზე წაუყენეს. წვრილმარი ხულიგნობა სასჯელის სახით 100 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს.
ფაშიზმისა და ანტისემიტიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს გამოეხმაურა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენ შემოგთავაზეთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. შედობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობდეთ.